Hogeita lau urte ondoren munduko kopan egongo dira. Hogeita lau urte itxaron behar izan dute munduko kopan berriz aritzeko. Aurreko igandean, Portugal mendean hartu ondoren, Espainiako gizonezkoen errubi selekzioak txartela lortu zuen datorren urtean Frantzian jokatuko den errugbi mundu koparako. Lehoien 15ak agerraldi bakarra izan du munduko kopa batean. 1989 urtean, hain zuzen ere, Galesen jokatutako txapelketan. Urte horretako diseinuan, Espainiak jokatutako hiru partidak galdu egin zituen. Uruguairen, Hegoafrikaren eta Eskoziaren aurka. Bertan, jokalari euskaldun ugari aritu ziren, besteak beste, Oskar Astarloa Elorriarra, Aratz Gaiaztegi, Fran Puertas eta Aitor Etxeberria. Talde horretan ere, jokalari ezagun asko zeuden, Albert Malo, kapitan lanetan, Diego Zarzosa, Andrei Kovalenko, Carlos Souto, Tiki Intxausti eta bar. Zosketak ekarri du, aurkari horietako bi berriz ere Espainiarren multxoan egotea, Hegoafrika eta Eskozia. Aurreneko partida, Bordelen izango da irailaren 9an, larunbata, Irlandaren aurka. Hegoafrikaren aurka jokatuko dute beraien bigarren partida, Bordelen ere, irailaren 17an, igandia. Eskoziaren aurka neurtuko ditu indarrak irailaren 30ean, larunbata, Lilleko Pierre Muro estadioan. Eta multxoen faseari emango diote bukaera urriaren 8an. Asia Pacifiko zonaldeko lehenengoaren aurka. Portugalen aurkako partida bizia eta oso parekatu izan zen, hasiera hasieratik. Baina hartutako abantaila mantentzeko gai izan ziren. Santi Santosek zuzentzen duen taldeak ez zion Georgiak larun batean Errumaniaren aurka lortutako garaipenaren eskaini zion aukerari ihes egiten utzi. Bide malkartsua izan da lehoiena. Ibilbidean harriko skor ugarri izan dituzte. Gogoratzea besterik ez, hasierako hiru partidetan, 2021 urteko martxoan, jokatutakoak, Georgia, Errumania eta Portugalen elkarren segidan, hiru porrot kateatu ondoren, inor gutxik espero zuen Santi Santosen zuzendutako 15ekoak, gora egin zezakenik. Frantzarako, txartela eskuratuz. Baina ordutik ona, sei garaipen lortu dituzte, bata bestearen atzetik, eta horrekin munduko koparako saria eskuratu dute. Non egon da gakoa? Azken ediziotako sailkapen fasean, oso gertakizun desatxinak izan ziren, gorrien sailkapena oztopatu zutenak. Gertatutakoa zuzentzeko federazioak plan berezi eratu zuen. Bertan, talde misto bat sortu zen, jatorri nazionaleko jokalariak eta arbaso espainiarrak zituzten jokalari frantziarrak uztartu ziren. Gehienak Frantziako bigarren eta hirugarren mailatan aritzen zirenak, besteak beste, Baionako Abiron taldeko Guillem Rouet eta Manuel Ordaz. Batzuk ez dute begi honez ikusi estrategia hau, baina argi dago taldearen maila igotzea ekarri duela. Aurten ere, emakumezkoen taldeak Europako txapelketera bazi du 9. aldiz. Otsaiaren 22an jokatutako norgehiagokan, Jose Antonio Barriok zuzentzen duen taldeak aise irabazi zuen Errusiaren aurka. Azken emaitza oso esanguratsua da, 27-0. Ziklo baten bukaera dela esaten dute, eta entrenatzailearen agurrarekin batera, hainbat, jokalari nazioarteko ibilbideari bukaera eman diote. Belaunaldi berri bat dugu ate joka, jokalari gazte eta indartsuekin, beraz ematen du etorkizuna biretotua dagoela. Txapelketa honek eta munduko kopan parte hartzeak onuro handiak ekar ditzake, errubi agintariak ondo kudeatzeko gai badira. Hau da, ikusgarritasunak, komunikabideetan agertzeak sale eta praktikarien kopuru igo dezake, esponentzialki, eta horrek ekar dezake errubiaren garapena eta edapena estatu mailan. Azken urteetan, fitxa zenbakietan gorakada nabarmena egon den arren, gizonezkoen zein emakumezkoen mailetan selekzioek ez dute aupadatxori lortu eta honen artean sartu. Hemendik eta munduko koparen itxordu arte urtebete pasatzo gelditzen zaigu, eta tempus horren kudeaketa egokiak ekarrezake errugbizale guztiok espero dugun estanda.